Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Želimo vam dobar dan. U narednih 30 minuta sa vama Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Utorak je 21. september, ovo su vijesti dana. Uoči Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, predsjedavajući predsjedništva Željko Komšić razgovarao o situaciji u Bosni i Hercegovini i blokadi vlasti sa generalnim sekretarom Antonijom Guterešom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sjednice Savjeta za nacionalnu sigurnost rekao da Srbija traži povlačenje trupa kosovske policije sa sjevera Kosova. Ministrica spoljnih poslova i dijaspore u vladi Kosova, Donika Grvela, izjavila da je uvođenje recipročnih mjera prema Srbiji oko registarskih tablica u skladu sa sporazumom koji su dvije strane potpisale u Briselu. Demokratska partija socijalista Crne Gore podnijela krivičnu prijavu protiv premijera Krivokapića i drugih zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja i ovlaštenja tokom događaja na Cetinju 4. i 5. septembra. Izbori u Kanadi. Justin Trudeau ostaje na vlasti, ali bez većine u parlamentu. Evropski sud za ljudska prava. Rusija je odgovorna za smrt bivšeg ruskog oficira bezbjednosti Aleksandra Litvinjenka 2006. godine u Londonu. U Bosni i Hercegovini 526 novozaraženih koronavirusom, preminule 24 osobe. Vrijeme sutra pretežno oblačno uz dnevnu temperaturu između 13 i 18, na jugu do 25 stepeni.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nakon sjednice Savjeta za nacionalnu bezbjednost da Srbija traži povlačenje trupa kosovske policije sa sjevera Kosova i hitan odgovor Europske unije da li postoji briselski sporazum o pravnom prometu. Sjednica Savjeta sazvana je zbog raspoređivanja pripadnika specijalne jedinice policije Kosova na graničnim prelazima sa Srbijom i odluke kosovskih vlasti da počnu sa recipročnom mjerom skidanja srpskih tablica sa vozila koja ulaze na teritoriju Kosova. Više o tome Iva Martinović.
Vučić je najavio da će Beograd u narednim danima razmatrati dodatne mere kao odgovor na potez Kosova koji je nazvao kriminalnom akcijom i dodao da će Srbija nastaviti da insistira na očuvanju mira, ali i pune sigurnosti za srpsko stanovništvo na Kosovu.
Želimo da ostavimo i nekom vreme nekima u Prištini da promijene svoje loše odluke. Ukoliko ne budu želeli, mi ćemo donositi mere u cilju zaštite interesa Republike Srbije.
Vučić je rekao da je odbio predlog koji je dobio od predstavnika zemalja Kvinte i Evropske unije o tome kako bi trebalo da izgleda kompromisno rešenje.
Odbio sam to rešenje zato što to nije kompromisno rešenje, već je rešenje koje bi unižavalo Republiku Srbiju, a u najkraćem to je rešenje kojim bi 70% onoga što su namjeravali da rade Albanci na administrativnoj liniji, kako mi kažemo, ili kako oni kažu na graničnom prelazu, oni bi zaboravili na to, ali bi uveli 20-30% mera. Odbacio sam to zato što sam sit politike svršenog čina i zato što tako ne možete da razgovarate sa Srbijom.
Vučić je kritikovao izjave iz međunarodne zajednice u kojima se, kako je naveo, izjednačava krivica Beograda i Prištine, te pozdravio protest Srba na severu Kosova koji od 20. septembra zbog odluke o tablicama blokiraju granični prelaz Jarinje sa Srbijom.
I veliki pozdrav srpskim junacima, ti ljudi su ponos našeg naroda i veliko im hvala što čuvaju svoje ognjišta.
Saobraćaj na graničnom prelazu Jarinje između Kosova i Srbije i dalje je obustavljen. Kosovski Srbi ga od 20. septembra drže pod blokadom zbog odluke kosovskih vlasti da počnu sa recipročnom merom skidanja srpskih tablica sa vozila koje ulaze na teritoriju Kosova. Policijske snage Kosova i dalje su raspoređene na graničnim prelazima. Prema sporazumu o slobodi kretanja između Kosova i Srbije, koji je postignut 2011. ukinute su srpske tablice sa oznakama gradova na Kosovu, odnosno morale da se izvrši preregistracija ovih vozila. Uprkos dogovoru, u četiri opštine na severu Kosova, u kojima živi većinsko srpsko stanovništvo, građani su sve vreme vozili automobile sa registarskim oznakama gradova na Kosovu, koje izdaje Srbija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Kosovski Srbi na sjeveru Kosova i dalje blokiraju saobraćaj zbog odluke kosovskih vlasti da uvede recipročne mjere u vezi sa registarskim tablicama. S druge strane, iz vlade Kosova tvrde da akcije koje su juče pokrenute nisu protiv Srba sa Kosova, napomenjući da se radi isključivo o realizaciji briselskog sporazuma skidanja srpskih tablica koja ulaze na teritoriju Kosova. Pripremila Sandra Cvetković.
Ministarka spoljnih poslova i dijaspore u vladi Kosova Donika Grvala izjavila je danas da je uvođenje recipročnih mera prema Srbiji oko registarskih tablica u skladu sa sporazumom koji su dve strane potpisale u Briselu. Ona je na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija ocenila da je napetost koja se stvorila na severu Kosova zapravo posledica jednostranih akcija zvaničnog Beograda. Kasno sinoć se oglasila i predsjednica Kosova Vjosa Osmani, koja je također podvukla da su kosovske vlasti delovale u skladu sa Briselskim sporazumom. Nijedna pretnja iz Srbije neće zaustaviti našu odlučnost da sprovedemo zakon u skladu sa svojim međunarodnim obavezama, a u korist svih građana Republike Kosova, bez obzira na etničku pripadnost, navela je Osmani. Kosovske vlasti su juče uvele recipročne mere prema Srbiji oko registarskih tablica, odnosno sva vozila sa srpskim registarskim tablicama moraju na graničnim prelazima da uzimaju probne tablice koje koštaju 5 evra i važe 60 dana. Međutim, lokalno stanovništvo u Leposaviću i Zubinom Potoku, opštinama sa većinski srpskim stanovništvom na severu Kosova, blokira puteve od juče ujutru oko graničnih prelaza Jarinje i Brnjak zbog ove odluke vlade Kosova. Na tim prelazima se nalaze i pripadnici specijalne jedinice policije Kosova koji su u pripravnosti. Iz vlade Kosova i ministarstva unutrašnjih poslova tvrde da ove akcije nisu usmerene protiv kosovskih Srba, da se ne želi destabilizacija, već da se radi isključivo o poštovanju Briselskog sporazuma. Inače, sporazum o slobodi kretanja između Kosova i Srbije postignut 2011. godine. Prema istom sporazumu su ukinute srpske tablice sa oznakama gradova na Kosovu, kao na primjer Priština, Kosovska Mitrovica i tako dalje. Odnosno, morala je da se izvrši preregistracija ovih vozila na RKS, odnosno Republika Kosovo, ili na statusno neutralne tablice KS, odnosno Kosovo. Uprkos ovom dogovoru, u četiri opštine na severu Kosova, u kojima živi većinsko srpsko stanovništvo, građani su sve vreme vozili automobile sa registarskim oznakama gradova na Kosovu, a koje izdaje Srbija. Neki od meštana Severne Mitrovice za Radio Slobodna Evropa kažu da će nerado sada pristati da svoja vozila preregistruju na kosovske RKS tablice. Za Radio Slobodna Evropa govore Zlatibor Vičintijević, Dragan Vučković, Miloš Savić i Miladin Đoković.
Vidjet ćemo šta će se desiti sa registarskim tablicama sa severa Kosova, kao što su tablice Kosovske Mitrovice. U slučaju da moram, verovatno bih registrovao sad. Vidjet ćemo kako i šta će da se desi, s obzirom da naša vozila su registrovana u Srbiji, ali su registrovana na tablice Kosovske Mitrovice, da bismo mi mogli da registrujemo vozilo na RKS, to jest na kosovske tablice, morat ćemo verovatno da platimo porez.
Pošto živim ovde, ako baš se mora registrovati, znači kad bi me neko pitao da li bi ili ne bi, ali ako mora.
Ukoliko ne dođe do dogovora i ukoliko građani budu prisiljeni, kao što su i prisiljeni na uzimanje kosovskih ličnih karata i ostalih dokumenata, tako bih u krajnjoj nuždi uzeo i kosovske registarske tablice, ali se nadam da do toga neće doći.
Pati narod najviše. Sad ja lično vozim kola i neću da registrujem na RKS dok ne vidim šta će se desiti naravno na periodu.
Sa druge strane, građani Kosova na teritoriju Srbije nisu mogli da uđu sa RKS tablicama bez troškova, odnosno morali su da ih zamene probnim, pa se Kosovo sporazumom obavezalo da će na još 5 godina izdavati KS registarske tablice koje je Srbija prihvatila. Potom je 2016. godine postignut i dogovor o finalizaciji sprovođenja sporazuma o slobodi kretanja iz 2011. godine, kada je Kosovo prihvatilo da na još 5 godina produži važenje statusno neutralnih KS registarskih tablica. Tih 5 godina je isteklo sredinom septembra ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Iz svijeta. Narednu vladu Kanade formiraće liberalna stranka premijera Justina Trudeaua, a lider opozicione konzervativne partije Erin O'Toole priznao je poraz na parlamentarnim izborima. Više u prilogu Une Čilić.
Liberalna stranka kanadskog premijera Justina Trudeau usko je pobjedila na izborima u Kanadi, ali nije uspjela da obezbjedi većinu. Ipak, Trudeau je osvojio treći mandat kao premijer Kanade. Predviđeno je da će liberali osvojiti 156 mandata, manje od 170 mjesta potrebnih za većinu, koju je Trudeau tražio privremenim parlamentarnim izborima. Konzervativci su zadržali svoj glavni opozicioni status i očekuje se da će osvojiti oko 122 mandata. U obraćanju pristalicama Trudeau je rekao kako su Kanađani izabrali vladu koja će se boriti za njih.
You are sending us back to work with a clear mandate to get Canada.
Vraćate nas nazad da radimo sa jasnim mandatom da Kanadu provedemo kroz pandemiju i za svetlije dane koji su pred nama. I moji prijatelji, to je upravo ono što smo spremni da uradimo. Još uvijek ima glasova za prebrojavanje, no ono što smo vidjeli jeste da su milioni Kanađana izabrali progresivni plan. Neki su govorili o podeli, ali to nije ono što ja vidim. Nije ono što sam video ovih prošlih sedmica širom zemlje.
Lider najveće kanadske opozicione konzervativne stranke, Erin O'Toole, priznao je poraz. O'Toole je u obraćanju pristalicama u Torontu rekao je da je pozvao Trudeau kako bi mu čestitao. Trudeau je na vlasti od 2015. godine, a od 2019. vodi manjinsku administraciju. Donio je odluku da raspiše privremene izbore druge u posljednje dvije godine i iskoristi popularnost stečenu načinu na koji je vodio zemlju tokom pandemije COVID-19, a koji je uključivao i velike pakete pomoći pojedincima i firmama. Izbori održani dok se zemlja bori sa četvrtim valom pandemije bili su i najskuplji u historiji ove zemlje.
Poslije 16 godina na vlasti višestruko proglašavana za najmoćniju političarku svijeta, Angela Merkel odlazi sa mjesta njemačke kancelarke. Za deceniju i po nosila se sa krizama koje su uzdrmavale Europu i svijet, ali je sve obilježila svojim staloženim i analitičkim pristupom. O biografiji političarke koja se doživljava kao garant stabilnosti možete slušati u podcastu kolege Dragana Štavljanina na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U ovom isječku podsjećamo na zablude onih koji su u ranoj fazi okruživali Merkelovu, te njenim prvim životnim i političkim koracima.
Moj cilj u politici je da radim na okupljanju ljudi u našoj zemlji, kako bismo bili sigurni da možemo da razgovaramo jedni s drugima. Znam da niko nema monopol na istinu. Želimo da polemišemo jedni s drugima poput demokrata. Ali to znači raspravljati, ne mrzeti, ne ponižavati druge ljude, niti ih proganjati.
Nicht hassen, nicht andere herabsetzen oder ausgrenzen.
Ovako je opisala svoj politički pa i životni moto Angela Merkel, prva žena njemačka kancelarka, najmlađa na toj dužnosti i uz svog mentora Helmuta Kohla, najduže u novijoj istoriji, 16 godina. Vjerovatno bi mogla da ugrozi rekord Bismarcka koji je vodio njemačku vladu 23 godine, da nije odlučila da se nakon septembarskih izbora povuče iz politike, 10 puta uzastopno proglašena najmoćnijom ženom svijeta. Mnogi je smatraju ikonom stabilnosti, našavši se u epicentru serije kriza, od finansijske 2008. grčke dužničke krize, terorističkih napada, aneksije Krima, zatim egzodusa migranata 2015. pa sve do pandemije. Oprezna, pouzdana, moćna, pragmatična i sa velikim osjećanjem za kontrolu, delimično i zbog odrastanja na komunističkom istoku, pa je skovan termin Merkelin kao sinonim za takvu politiku. Wolfgang Novak, blizak saradnik socijaldemokratskog kancelara Gerharda Schrödera, u intervju za BBC.
Kada sam radio u uredu kancelara, svi smo je podcjenjivali. Merkel je najpodcjenjivaniji političar. Ličila je na stidljivu ćerku protestantskog sveštenika. Nismo uvidjeli da ima oštar analitički um. Blair, koji se Merkel mnogo sviđao, bio je šarmantan kao i Clinton. Obama je pokušavao da je šarmira. Ona nema šarma kojim bi pridobila ljude. Ona čeka i posmatra, ali je na kraju jedina opstala.
Rođena je kao Angela Dorotea Kastner 1954. godine u lučkom gradu Hamburgu, ali svega nekoliko sedmica kasnije njena porodica se preselila u mali gradić Templin na njemačkom komunističkom istoku, gdje je njen otac protestantski sveštenik dobio službu. u vreme kada je većina porodica išla u suprotnom smeru, sa istoka na zapad.
Imala sam lepo detinjstvo, dobre roditelje i prijatelje, ali ste morali da budete obazriviji nego danas.
Mnogi smatraju da njen oprez i suzdržanost potiču iz tog iskustva iz najranijeg detinjstva. Odrasla u komunističkom sistemu gde je jedna pogrešna reč mogla skupo da košta, razvila je šesto čulo kome može da veruje.
Podcast o Angeli Merkel, od odrastanja u komunizmu do jedne od najuticajnijih lidera slobodnog svijeta, poslušajte na slobodnaevropa.org. U nastavku emisije slijedi pregled o aktualnostima u svijetu u kontekstu koronavirusa. Lideri svijeta će raspravljati o globalnom odgovoru na pandemiju COVID-19 na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. Pfizer i BioNTech navode da ispitivanja pokazuju da njihova vakcina štiti djecu od 5 do 11 godina. Australijska olimpijska sportkistkinja primljena je u bolnicu nakon pozitivnog testa na COVID-19. Više u prilogu Sonje Gočanin.
COVID-19 pandemija najvažnija je tema na dnevnom redu sastanka lidera sveta u Njujorku na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Američki predsjednik Joe Biden lično će se obratiti skupštini tokom svoje prve posete UN-u od preuzimanja dužnosti. Pfizer i BioNTech su 20. septembra saopštili da su rezultati ispitivanja pokazali da je njihova vakcina protiv koronavirusa bezbedna i da je proizvela snažan imunološki odgovor kod dece od 5 do 11 godina. Rezultati ispitivanja prvi su takve vrste za decu mlađu od 12 godina. Dr. Bill Gruber, viši potpredsjednik i pedijatar kompanije Pfizer, kaže da su ispitivani i upoređivani antitela kod dece i starijih.
Provjeravali smo sposobnost antitela kod dece koja su vakcinisana da ubije virus i kako se to poklapa sa antitelima onih starosti od 16 do 25 godina i veoma se poklapa, pošto znamo da su oni od 16 do 25 zaštićeni, a antitela su dobra mera zaštite i pošto se odgovor antitela podudara, vrlo je verovatno da se podudara i zaštita.
Kaže Gruber. Pfizer i BioNTech planiraju da svoje podatke dostave regulatornim telima u Evropskoj uniji, Sjedinjenim državama i širom sveta, što je pre moguće. Savjetodavni odbor Američke uprave za hranu i lekove preporučio je treću dozu vakcine Pfizer-BioNTech za osobe starije od 65 godina i za osobe sa visokim rizikom od težeg oblika bolesti. Odbor je odbio da odobri treću dozu za širu populaciju. Anthony Fauci, direktor Nacionalnog instituta za alergije i zarazne bolesti SAD-a, naveo je da glavni fokus ostaje vakcinacija još ljudi nakon što je 17. septembra registrovano 2000 smrtnih slučajeva od COVID-19.
Naš najveći prioritet je i dalje vakcinisanje nevakcinisanih i tu ne bi trebalo da bude zabune. Najveći prioritet nije davanje treće doze.
Stotine demonstranata izašlo je 18. septembra na ulice Pariza, protestujući protiv zahteva Francuske za primjenu takozvanih zdravstvenih pasoša. Kao deo mera, zemlja je obavezala medicinske radnike da se vakcinišu protiv COVID-19 ili da rizikuju da budu suspendovani bez plate. Vlada je saopštila da su bolnice, domovi za negu i domovi zdravlja suspendovali oko 3000 radnika zbog nepoštovanja propisa o obaveznoj vakcinaciji protiv COVID-19. Jedan od demonstranata na protestu kaže da je veoma ljut zbog mera koje Francuska sprovodi.
Revoltiran sam. Revoltiran onim što se dešava. Da vlasti mogu proizvoljno lišiti ljude njihovih plata. Ljudima koji su posvetili svoje živote brizi o ljudima, da su primorani da svoja tela podvrgnu nasilju da bi obavili svoju profesiju. To je odvratno. Za mene je čak potpuno nepodnošljivo, neizdrživo.
Australijska olimpijska plivačica Maddy Wilson primljena je u bolnicu nakon pozitivnog testa na COVID-19 jednom događaju u Italiji. Pre nepuna dva meseca, ova sportistkinja koja je potpuno vakcinisana osvojila je zlatnu medalju u Tokiju. Ova 27-godišnjakinja je rekla da je prebačena u bolnicu radi dalje nege i analiza. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz regije. Uvođenje veronauka u školama bi dovelo do prelivanja sve dubljih nacionalnih podjela sa odraslih na djecu, kažu iz udruženja roditelji komentarišući zalaganje Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori za uvođenje tog predmeta u školske programe. Koliko su realna takva očekivanja Srpske pravoslavne crkve, budući da je crnogorskim ustavom propisan sekularan građanski koncept uređenja, i da li je uvođenje veronauka samo obrazovno religijsko ili i političko pitanje? Na ova pitanja odgovore je potražio Predrag Tomović.
Kristina Mihajlović iz Udruženja roditelji kaže za Radio Slobodna Evropa da vjeronauci nije mjesto u školama. Kao jedan od razloga navodi duboke podjele u crnogorskom društvu koje bi, kako kaže, uvođenje vjeronauke u obrazovni sistem samo dodatno produbilo.
Iskreno, u ovom trenutku, u bilo kojem trenutku, posljednjih godinu, dvije, tri ili u narodnom periodu Crna Gora sigurno se ima mnogo prečih tema i mnogo važnijih stvari kada pričamo o obrazovanju djece i kada pričamo generalno o statusu djece kojima bi moralo da se pozabavi, već bismo trebali davno da smo se zabrinuli na koji način smo različitim našim podjelama kao odraslih, a zaista ih je toliko puno da više ni ne znamo na koje načine se sve dijelimo i koje sve teme nalazimo kao motiv za podjelu, ima ih previše i sve to naravno utiče na djecu. Ovo bi iz našeg ugla bilo prilika da se te podjele dodatno, da budu dublje i znači da ih bude još više i mislimo da zbog toga ne bi trebalo na taj način potencirati tu priču.
Podsjetimo, mitropolit Crnogorsko-Primorski Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Joanik je kazao je prije dva dana da je obaveza crkve da se zalaže za uvođenje vjeronauke u školama, ali da bi bilo dobro da prethodno imaju saglasan stav svih vjerskih zajednica u Crnoj Gori po tom pitanju. Joanik je u razgovoru za Beogradsku politiku poručio da nema sumnje da je pravo na vjeronauku osnovno ljudsko pravo i pravo djeteta na takvu vrstu obrazovanja. Kao što je, dodaje Joanik, je izvan svake sumnje da se Crna Gora ubraja među svega nekoliko evropskih zemalja koje nemaju nikakav oblik vjeronauke u svojim školama. Podgoričke vijesti su 13. septembra objavile nacrt temeljnog ugovora između države Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve, gdje se u članu 16 tog dokumenta navodi da će pravoslavna vjerska nastava u javnim školama biti regulisana posebnim ugovorom između strana ugovornica. Joanik je za politiku kazao kako nema razloga da ne vjeruje u to da će premijer Zdravko Krivokapić potpisati usaglašenu verziju temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Beogradu. Reagujući na zalaganje SPC-a uvođenju vjeronauke u školama iz opozicione Demokratske partije socijalista poručuju da Crnoj Gori ne treba takozvana vjeronauka, već nauka i digitalizacija. Poslanica DPS-a i bivša ministarka nauke Sanja Damjanović je na Twitteru napisala da mladi u Crnoj Gori ne žele da budu robovi prošlosti, već dio napredne Evrope. Njena partijska koleginica Aleksandra Vuković napisala je da je vlada Crne Gore ugovorena u crkvi, ali crkva ne bi trebalo da uređuje rad naše kvazi vlade. Zaustavimo ih ustavom, napisala je Vuković na Twitteru. Kristina Mihajlović iz Udruženja roditelji strahuje da bi uvođenje vjeronauke u školama dovelo do prelivanja sve dubljih nacionalnih podjela sa odraslih na djecu.
To nam je prva nekakva lampica, crveni alarm, šta bi moglo da se desi i zašto to ne bi bilo dobro, jer sigurno bi na taj način djeca jedno drugo gledala drugačije i to bi njima bio neki dodatni motiv da podjele koje su prisutne u društvu budu negdje i na njihovoj teritoriji, odnosno da ih i oni osjete.
Podsjetimo, Crna Gora je po ustavu sekularna država, a vjerske zajednice svoje djelovanje po zakonu ne mogu obavljati u državnim institucijama, niti bi smjele biti finansirane iz državnog budžeta. Sve osnovne škole i gotovo sve srednje škole u Crnoj Gori su javne, odnosno državne ustanove. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ponovo priče iz Bosne i Hercegovine. Uzgoj jagoda u saksijama sa navodnjavanjem na stalažama u plasteniku. Za takvu proizvodnju voća pripremaju se u opštoj poljoprivrednoj zadruzi Tarevci, koja se nalazi u istoimenom mjestu kod Modriče. Više o tome saznao je Arnes Grbešić.
U agrobiznis centru u Tarevcima kod Modriče postavljeni su plastenici dugi 35 i široki 8 metara, koje predstavnici lokalne poljoprivredne zadruge sada uređuju za vertikalni uzgoj jagoda. Direktor zadruge Nahdecu Lejmen.
Pošto je pilot projekata ne bi rizikovali previše, mi smo tu namjerno rasporedili da to bude u 4 plastenika. Lovi 1120 kvadrata, mijenja 10 duluma, proizvodnje na otvoreno, tako su mi izračunali ovi inženjeri. Ako budemo išli na 3 etaže i gustinu ovih stalaža koje ćemo iskoristiti maksimalno da ih poredamo u ovim plastenicima.
Na stalažama će biti postavljene saksije sa substratom koji je poznati kao zemlja za cvijeće te sistemom za navodnjavanje. Radi se o uzgoju u kontrolisanim klimatskim uslovima kojem vremenske prilike ne mogu nanijeti štetu, dodaje Sulejmen.
Ove godine bilo i grada bilo je znači mrazljiva, tako da je proizvodnja na otvorenom postala veoma, veoma rizična.
Vertikalni uzgoj u plastenicima je novost na području Bosne i Hercegovine, dok se ovo inovativno rješenje već 10 godina koristi u europskim državama, veli Armin Terzić, vlasnik preduzeća Fruit Prom iz Čelića, gdje je najrazvijenija proizvodnja jagoda u Bosni i Hercegovini.
Imamo iskustava od naših partnera sa kojima radimo iz Holandije, Italije, a evo zadnjih godina je to počelo i u Sloveniji. Mislim da će ta proizvodnja zaživjeti iz razloga svjedocima klimatskih ovih promjena i nedaća koje nas tjeraju da moramo preći na tu zatvorenu proizvodnju. U samom startu ulozi jesu malo veći, ali veoma brzo se to vrati i naravno zaradi. Najgora stvar je kada nemamo ureda nikako ili smanjen za 30-40% kao što je bio slučaj u ovoj godini.
Proizvodnja u kontrolisanim uslovima nije važna samo zbog vremenskih neprilika, nego i radi njenog kontinuiteta, odnosno sigurnosti, objašnjava ekspert za uzgoj jagodastog voća Adnan Malićević.
Mi sad imamo jagodu mjesec dana. Cijeli svijet, pa evo Evropa, ima, da tako kažemo, cijelu godinu proizvodnju jagode. Pored toga, mi na otvorenom polju, u jednom, da tako kažemo, normalnom uzgoju, imamo kapacitet neki 3000, a oni do 4,5 stave biljaka po dunumu. Mi to sa ovim vertikalnim sistemom i sa uzgojem bez zemljišta povećavamo za 4 puta.
Na ovaj način izbjegavaju se i problemi koji se javljaju uslijed višegodišnjeg korištenja parcela za uzgoj jedne kulture, poput slanog zemljišta ili razvoja bakterija, dodaje Malićević.
Tim konceptom koji mi prenosimo iz Europe postavljaju se novi standardi i modeli da se to u budućnosti implementira na cijelom području Bosne i Hercegovine. Ta zadruga je model.
Domaći proizvođači nemaju problema sa plasmanom jagoda koje prodaju kao svježe ili zamrznute na bosansko-hercegovačkom i stranom tržištu, kažu u firmi u Čeliću koja je ove godine otkupila 70 tona tog voća, te iskazala interes za kompletnim otkupom jagoda i saksija na čemu rade u poljoprivrednoj zadruzi Tarevci kod Modriče. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Blizu 300 zaljubljenika u highlining od Požici na velikim visinama 9 dana testiralo je svoje vještine na Drill and Chill festivalu u kanjonu Tjesno na domak Banja Luke. Umijeće balansa na visinama i do 300 metara pokazivali su učesnici iz 20 zemalja i 4 kontinenta na 12 dionica dužine od 40 do 550 metara. S njima je bio Gojko Veselinović i zabilježio priču o tome.
Noa je iz Zagreba drugi put došao na festival Drill and Chill. Ovaj put cilj mu je bio da prehoda žicu na najdužoj dionici dugačkoj 550 metara, postavljenoj iznad najdubljeg dijela kanjona Tjesno dubokog 300 metara, kroz koji protiče rijeka Vrbas. Uspio je da prehoda dionicu bez problema.
Predivan je osjećaj, to je, ne može se to opisati riječima. Jednostavno, sloboda koju imate, taj prostor, jako puno prostora, samo linija i tvoje tijelo, ništa više. I balans. U životu uvijek treba imati balansa, tako da predivna stvar, teško za opisati.
Istu dionicu prehodao je i Sebastian iz Njemačke, koji je prvi put na festivalu. Kaže da nije ni malo lako zadržati koncentraciju na velikoj visini pod udarima snažnih vjetrova, ali ističe da je upravo u tome draž highlininga.
Ako želite sve prehodati, na posljednjih 30 metara ste pod stresom. Ako ste već prehodali 500 metara, bilo bi šteta da padnete. Ali ako ste na liniji, samo da uživate u osjećaju i malo prohodate, veoma je lijepo i uživate u visini.
Prvi koraci na žici najteži su za početnike. Jedna od njih je Njemica Rahela, koja kaže da je strah koji osjeća sasvim prirodan, ali da je adrenalin taj koji je tjera da ne odustane.
Nekada je strašnije, nekada manje strašno, nekada se osjećate kao da ćete umrijeti. To je potpuno u suprotnosti sa zdravim razumom, jer ti intuicija govori da ako padneš, umrijet ćeš. Prilično je zastrašujuće i ja nisam baš dobra u tome.
Za početnike koji prave prve korake obezbeđene su radionice na kojima vježbaju penjanje, balans i ravnotežu. Markus je jedan od instruktora koji se osim highlininga bavi cirkuskom akrobatikom. Prvi put je na festivalu i ne krije zadovoljstvo organizacijom, opuštenom atmosferom i gomilom zanimljivih ljudi.
It's fun.
Zabavno je i drugačije festival od većine highline festivala na kojima sam bio. Mnogo je više samoorganizovan po pitanju učešća i aktivnosti. Ali to je u redu jer mnogo naučite i upoznate mnogo novih ljudi.
Šesto izdanje Drill and Chill festivala okupilo je oko 300 učesnika sa 4 kontinenta, a prošle godine festival nije održan zbog pandemije koronavirusa. Iduće godine žele duplo više gostiju i ekstremnije dionice za hod po žici. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I to bi bilo sve u današnjoj emisiji. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Leila Omeragić-Ćatić. Ugodan dan, do slušanja.